свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Вітаємо всіх, хто недільний ранок розпочинає разом з нами. На хвилях Радіо Промінь звучить спільний проект Променя та громадського радіо. Програма «На свіжу голову». Сьогодні у студії «На свіжу голову» для вас працюють ведучі Марія Бабич та Ірина Славінська. За режисерським пультом Ірина Нижник.
Час, коли поспішають повільно. Години пік. На свіжу голову.
І ось наша година пік уже почалася, в студії буде гаряче, але перш ніж наша температура інтелектуальної дискусії розігріється, нагадаємо, що ви можете слухати на свіжу голову у триспрограмній проводовій мережі на другій кнопці, також на ультракоротких частотах. І нагадаю, що нещодавно відновили повноцінне мовлення променя у цьому діапазоні. І ще 24 години на добу нон-стоп. Дуже ідеально слухати ефір променя на сайті Промінь.FM. І також цю розмову, ці дві години на свіжу голову, можна слухати на сайті громадського радіо, громадськерадіо.орг. І на цьому ж сайті вже за декілька годин з'явиться записи і така текстова і фоторозшифровка всіх ефірів. А ще, якщо ви любите слухати і дивитися, то вмикайте веб-камеру на сайті Промінь.FM. Ми час від часу будемо махати руками і передавати вам мовчазні і озвучені привіти. Продовжуємо.
Ну і, як завжди, ми спілкуємося з вами у прямому ефірі, і вже незабаром у нашій студії запрацює наш студійний телефон, його номер 239-60-19. Ви також можете долучатися до нашої розмови, ділитися своїми думками, запитувати, якщо щось незрозуміло вам, якщо виникають запитання. І, як завжди, ми підготували для вас різні, однак актуальні теми, і про що йтиметься упродовж наступних двох годин, дізнаєтеся вже за мить.
На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Отже, перша тема. Президент України Петро Порошенко затвердив своїм указом нову редакцію воєнної доктрини України. Ключове завдання документа – комплексне реформування безпекової системи до прийнятого для членства в ЄС та НАТО рівня. Згідно з новою редакцією документа, актуальну воєнну загрозу для України становить збройна агресія Росії. Чи допоможе прийняття нової редакції воєнної доктрини пришвидшити нашу перемогу над агресором? Про це ми говоритимо на початку нашої програми.
В обмінниках киянам підсовують мішені гроші. Це гривні з обрізаними краями, які мають приховати, що ці гроші надійшли із так званих ДНР та ЛНР, тобто окупованих територій Луганської та Донецької області, де вони були помічені фарбою працівниками банків, що виїжджали із окупованих територій. Що робити із такими купюрами, куди звертатися з ними і чи можна відшкодувати втрачене, якщо вам видали у торгівельній мережі такі купюри? Про цю дуже насущну проблему будемо говорити в другій частині першої години, тобто після 9:30.
Ну і наступна тема – це тема, яка хвилює всіх європейців. У Сирії триває війна. До Євросоюзу щодня прибуває кілька тисяч біженців з Сирії. Найбільша хвиля міграції до Євросоюзу ще попереду, тому потрібно більше уваги приділяти захисту зовнішнього кордону з ЄС. Про це сказав президент Європейської ради Дональд Туск за результатами саміту ЄС. І чи справді потрібно додатково захищати європейські кордони? І як це вплине на можливість українців пересуватися до Євросоюзу? Це третя тема нашої програми.
І продовжуємо темою Крима. Завершився тиждень громадянської блокади окупованого Криму, яка розпочалася, нагадую, 20 вересня. Будемо говорити про ситуацію на кордоні з окупованим Кримом сьогодні і про настрої, що панують на півострові. До речі, ви самі за чи проти блокади?
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Отже, нещодавно, буквально днями, у четвер було оприлюднено нову редакцію воєнної доктрини. Її підписав Петро Порошенко. Ключове завдання документа – комплексне реформування безпекової системи до прийнятного для членства в ЄС та НАТО рівня. І одразу оголошуємо запитання до слухачів, чи допоможе прийняття нової редакції воєнної доктрини пришвидшити нашу перемогу над агресором. І якщо говорити про воєнну доктрину, запитань виникає дуже багато. І, мабуть, найперше запитання – це чому так запізно, чи, можливо, так потрібно, чи, можливо, чи можна було раніше це зробити. І на зв'язку з нами телефоном співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова Олексій Мельник. Добрий день, пане Олексію.
Вітаю вас.
Отже, пане Олексію, от півтора року у нас триває агресія з боку Росії, і тільки от зараз оприлюднено нову редакцію воєнної доктрини. Чи не запізно?
Можна...
І коли це можна було зробити?
Так, це абсолютно правильна постановка питання, тому що дуже багато рішень, які ухвалюються в Україні, особливо по відношенню до протидії збройній агресії, вони є запізними, вони є недостатніми, вони є неефективними. Але при тому всьому потрібно сказати, що військова доктрина навряд чи є тим ключовим, яким чи прийняття військової доктрини є якимось ключовим чи конче необхідним документом, без якого неможливо ведення війни. Тобто так, це важливо, але я б не перебільшував значення цього документу.
Ага, тобто важливо, але перебільшувати не потрібно. І все-таки, що нового з'явилося у цій доктрині? От там є таке, що згідно з новою редакцією, актуальну воєнну загрозу для України становить збройна агресія Росії. Це вперше таке формулювання, я так розумію.
Так, це є суттєва відмінність сьогоднішньої редакції від усіх попередніх. Тобто вперше в історії України зазначено в подібного роду документів чітко, звідки походить військова агресія. Тому що раніше це був перелік якихось, скажімо, таких стандартних загроз, там як тероризм, нелегальна міграція. Сьогодні це чітко говориться про країну-агресора, і ця країна-агресор називається по імені. Тобто це є ключова відмінність. Решта, все те, що там записано, ну, я думаю, принаймні, воно цікаво може бути для спеціалістів, для експертів, але я не думаю, що там для громадян можна знайти щось нове і таке, що їм або вселить надію, або розпач.
Тобто, скажімо так, це документ, який не так визначає політику держави, чи...
Ні, це...
В плані безпеки.
Воєнна доктрина – це одна із складових, тому що є ще стратегія національної безпеки, є закони, насамперед, це Конституція України, де, власне, все це розписується. Те, що стосується воєнної доктрини, це, власне, така декларація, яка подає чіткий сигнал, ну, принаймні, трьом цільовим аудиторіям. Перше – це потенційний противник, в даному випадку Росія, і вона отримала сигнал, що Росія з цього моменту, ну, принаймні, черговий раз сигнал отримала, що з цього моменту Росія є агресор, і ми її розглядаємо як агресора. Другий – це сигнал внутрішньої аудиторії, тобто громадянам України, відповідним державним органам, що це агресор, і ви всі повинні працювати в цьому напрямі. Ну і третє – це наші партнери. Тобто для них ми також сказали, що цю країну ми бачимо ворогом, тому, відповідно, всі ваші дії або на підтримку нашу, або на підтримку нашого ворога будуть розцінюватися відповідно. Ну і, звичайно, там в загальних рисах описується, яким чином Україна збирається протидіяти цій загрозі. Тобто це, як на мій погляд, те, що важливо знати про воєнну доктрину загалом і про сьогоднішню її редакцію.
Ну що ж, ми дякуємо пану Олексію за таку характеристику саме воєнної доктрини. Спасибі вам. І ми переходимо до розмови з нашим гостем. У нас у студії поруч з нами військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. Вітаємо вас.
Доброе утро.
Отже, загальну характеристику воєнної доктрини ми почули. Які ваші, от перше запитання, запізно, не запізно? Олексій Мельник сказав, що трішки запізно.
Але водночас він додав, що не варто цей документ переоцінювати. Я от, принаймні, слухаючи коментар Олексія Мельника, мені здалося, що ця воєнна доктрина трохи нагадує моду на писання таких стратегій, так, стратегічний розвиток чогось одного або чогось іншого, документ, який щось декларує, але не конче, можливо, не конче впливатиме на безпосередні закони, на безпосередні життя військових сил України. Що про це можна сказати?
Ну, я скажу, що, во-первых, очень поздно. Военную доктрину надо было принимать еще в мае прошлого года, когда мы определились с руководством страны, и руководство страны, как нормальное руководство, должно было начать со стратегии развития страны, написать программу, куда мы идем, зачем мы идем, как мы туда будем идти. Соответственно, правительство должно было выдать экономическую программу, и вот в свете вот этого стратегического развития нашего государства должна была появиться военная доктрина сразу же. Правильно было сказано, что военная доктрина является не ситуативным документом, как написана эта доктрина. Эта доктрина, она тактическая, она написана на момент сегодняшнего дня. То, что происходит сегодня за окном, взяли и написали в доктрине. А военная доктрина должна быть концептуальным документом, который рассказывает, как страна будет строить систему своей безопасности на ближайшие 10, а может быть даже и более дальнюю перспективу. 5-10 лет – это минимум, а до 15-20 лет расписывается военная доктрина.
Ну, у нас, мабуть, така мода. Ми постійно щось переписуємо. Переписуємо Конституцію, переписуємо воєнну доктрину. Це вже третя доктрина з часів незалежності. Перша була в 93-му, потім 2004-му і зараз 2014-му. Тобто ви не бачите тут якоїсь довгострокової перспективи?
Нет, здесь вообще нету никакой длительной перспективы. Объясню почему. Во-первых, называть прямого врага в доктрине, так как названа здесь, допустим, Российская Федерация, на сегодняшний день это нонсенс, это средний век. Почему? Потому что вот сейчас пройдет Генеральная Ассамблея ООН, да, сделаются какие-то политические выводы, изменится политическая ситуация, Россия, допустим, даст задний ход, освободит наши территории и пойдет с нами на уступки, там, компенсирует нам
что-то. Это вы сейчас фантазуете, что Генассамблея ООН реально может на это вплинуть? Пока что заседание Рады безопасности и право в это России на все вопросы, что ее касаются, показывают, что навряд ли эта фантазия может быть.
Да, это хорошо, пусть это будет гипотетически, но завтра, я хочу сказать то, что если ситуация завтра политическая изменится, мы что, будем переписывать военную доктрину? А сейчас под эту военную доктрину, что Россия наш враг, мы напишем программу реформирования вооруженных сил, мы напишем программу экономического развития военно-промышленного комплекса, создадим рабочие места, подадим заявки на разработку и производство новых видов вооружения. А завтра, оказывается, Россия не враг, у нас другие задачи, у нас другой враг. Так, извините, что нам, сворачивать производство и менять программу реформирования армии?
Ну, так, скажем так,
это концептуальный документ, понимаете? Это не документ сегодняшнего дня. И поэтому правильно сказал автор, что не надо ему придавать такого большого значения. Доктрина должна определять стратегию развития системы безопасности страны. Все.
І якщо говорити про воєнну, так, у нас режисер повідомляє, до речі, у нас є слухачі, нагадую, наш студійний номер 239-60-19, код Києва 044. Вітаємо вас, хто з нами на зв'язку?
Вас вітає Сергій російськомовний із Києва, який вітаємо не голосував вас на минулих президентських
так, виборах. Так, коротко, будь ласка, пане Сергію.
Ну, так, мабуть, пам'ятаєте, по-перше, що Порошенко воєнних академій не кончав. А друге, пам'ятаєте, скільки разів він пропонував окончательное разрешение донбасского вопроса. Вот это уже четвертый раз.
Пане Сергію, а у вас є відповідь на запитання, яке ми ставили? Чи допоможе прийняття нової редакції воєнної доктрини?
Да, так, тому і прикажу. Ця воєнна доктрина, проект, вона ж нічого не стоїть, потому що, извините мене, самый главный человек в Україні, хозяин Донбасса, он торгует с Россией. Вадим Новинский тоже торгует с Россией. Я уж не говорю про Коломойского, у которого половина бизнеса с Россией. Так вы думаете, они уступят Порошенко? Да они его за пояс заткнут.
Тобто воєнна доктрина не допоможе, здається, вважає наш слухач. Ось так трохи завуальовано він нам про це повідомив.
Мені б хотілося... В нього просто багато своїх думок, і він хоче
їх вислати. Ну, але це наш постійний дзвонювач. Так, мені б хотілося нагадати, що в нашій студії військовий експерт полковник запасу Олег Жданов, і ми вже перед тим, як нам додзвонився наш слухач, почали говорити на можливості безпосереднього впливу нової воєнної доктрини. Ви говорили про нові кадри, про реструктуризацію певних інституцій. Воєнна доктрина, вона справді має в своїх рамках ці повноваження. Тобто написали, що в нас новий агресор та інші пункти, і тепер у нас має мінятися штатний розпис у інституціях військових. Просто хочу зрозуміти, як це працює. Наскільки ця стратегія, нехай навіть тактично, вплине на те, як функціонує наша армія?
Ну, она не в ближайшей перспективе она не повлияет вообще никак. Почему? Потому что, по большому счету, под эту военную доктрину должно быть написано несколько программ. Первая программа, которая должна быть написана, это Министерство обороны должно выдать нам программу реформирования и развития вооруженных сил Украины на ближайшую и последующую перспективу. Кабинет министров Украины должен написать программу экономического развития, составляющей вот, военное реформирование, в том числе и военно-промышленного комплекса, в том числе и перевооружение или оснащение армии. Ну и также надо менять правовую базу, потому что в военной доктрине там есть такие коллизии, которые граничат, в принципе, с преступлением, потому что в военной доктрине написано, что вооруженные силы Украины могут применяться внутри страны для наведения конституционного порядка. Это нонсенс. Армия не может воевать против собственного народа. Для этого создается национальная гвардия, и под нее прописывается определенный закон. И она может поддерживать конституционный порядок внутри страны. При этом она не имеет тяжелого вооружения и может применяться только как полицейский инструмент в данном случае. Вот. Поэтому...
Документ зазначає, що окрім зовнішньої загрози і внутрішня загроза існує. Діяльність на території України не передбачених законом збройних формувань. Тобто...
Ну, вообще-то, я вам скажу так, що в правовому государстві, которое владеє ситуацією внутрі страны, вести розговор о невооруженных формированиях, это вообще-то тоже нонсенс в мировой практике. Мы можем вести разговор о террористической угрозе внутри страны, это да, но если мы допускаем мысль о том, что у нас могут возникнуть незаконные вооруженные формирования, извините, у нас что, есть горячие точки сепаратизма, у нас есть Кавказ, там, допустим, ну, такая, как
Чечня. Ну, сегодня у нас есть Донбасс.
Страна Басков, да.
Сегодня
на сегодня,
Донбасс и Крым,
да.
У нас, мне кажется, больше Крым потребно горячих точек.
Но, опять же, мы возвращаемся к тактике, мы возвращаемся к сегодняшнему дню. А доктрина должна говорить о том, что вот первые последствия этой доктрины, они проявятся на вооруженных силах и вообще на состоянии в безопасности страны, ну, минимум через 2-3 года, когда будут написаны все программы, когда они начнут внедряться в жизнь, когда под них будут писаться поправки в законы или новые законы, и они начнут приниматься. Понимаете, это концептуальный документ. Это не приказ, что стой тут, иди туда.
Зараз багато говорили, дуже довго і багато років ми говорили про контрактну армію, перехід армії виключно на контрактну основу. В документі цього не визначено. Поступовий перехід, та поступове збільшення кількості військовослужбовців за контрактом.
Ну, там написано призивна контрактна армія. Ну, теж вам скажу, не найкращий варіант. Чому? Тому що ми це вже проходили. Ми от предыдущие там 5, навіть більше 7 лет, ми переходили на контрактну армію. И вот эта гибридная смесь, когда в одном строю стоит солдат-контрактник и солдат-срочник, я вам скажу, ни к чему хорошему не привела. Почему? Потому что...
Что, має бути або служити за контрактом, або...
Ну, мировой если мы возьмем мировой опыт развитых стран, то никто в мире не смешивает контрактную и призывную армию. И либо набирается, во-первых, призывные подразделения, они менее боевые, они в основном относятся к подразделениям обеспечения, вот, и они никогда не смешиваются. Подразделение может быть призывное и служить, если государство не может себе позволить контрактную армию. И либо боевая часть армии состоит из исключительно контрактников, мотивированных материально, там, патриотически и так далее, и профессионалов, для которых это профессия.
І ще одне там є, міститься пріоритетним завданням, є поглиблення співпраці з НАТО і досягнення до 2020 року повної сумісності Збройних сил України з відповідними силами держав-членів НАТО. Ну, це позитив.
Да, это единственный позитив, но я вам скажу так, что это позитив только вот в самой этой фразе, она не имеет наполнения.
Яким чому?
Как мы будем достигать стандартного НАТО?
Ну, це, мабуть, забезпечення, це, мабуть, навчання, це, мабуть, забезпечення військової техніки.
Понимаете? Ну, во-первых, начнем с того, что НАТО – это больше на сегодняшний день больше политический союз, чем военный. Мы в 2005 году проходили программу, подготовку к программе ПДЧ, подготовка к членству в НАТО. Я был участником этой программы, мы адаптировали наши боевые уставы к полевым уставам НАТО там, и так далее. Так я вам скажу так, что вот эта доктрина, она в НАТО вообще никак не идет. Почему? Потому что одним из требований стран НАТО есть то, что страна не должна иметь никаких территориальных претензий к своим соседям.
Угу.
Это главное требование НАТО для того, чтобы вступить в НАТО.
Но а Украина, мне кажется, не имеет территориальных претензий.
Ну как? Ну мы пишем, что у нас Россия враг. Россия совершила акт агрессии, вооруженной агрессии против нашего государства. Значит, у нас есть территориальные претензии, у нас есть территориальный спор, который выражается введением боевых действий сегодня на нашей территории. Завтра, допустим, если мы примем решение их освобождать, мы пойдем и, ну вот как, допустим, в 1944 году принималось решение остановиться на границе Советского Союза или идти до конца.
Ну, я не думаю, що Україна буде приймати рішення, на зараз головне завдання – звільнити нашу територію від окупанта.
Сам факт, що у нас є територіальні спори з сусіднім державством, вже ісключає нас, закриває нам путь до можливості подати заявку на вступлення в НАТО.
Скажімо так, тут претензій більше, аніж схвальник якихось відгуків до цієї воєнної доктрини.
Ну, принаймні від сьогоднішніх наших гостей.
Ну, можливо, існують інші думки.
Можливо, існують інші думки. Ми, напевно, будемо закругляти цю частину розмови. Нагадаю, що ви слухаєте програму «На свіжу голову». У студії сьогодні працюють Марія Бабич та Ірина Славінська. І ми у першій частині говорили з військовим експертом, полковником запасу Олегом Ждановим. Говорили про нову воєнну доктрину. Також її коментував Олексій Мельник із центру Олександра Розумкова. І, до речі, ми не договорили про призов. Можливо, це буде добра ідея на якийсь наступний ефір. Наприклад, є досвіди Ізраїля і Швейцарії, де ці історії працюють дуже добре, але ми закінчуємо. На коротку перерву ми зробимо, послухаємо пісню, а потім повернемось до нашої студії і будемо говорити про, напевно, найцікавіше, про гроші. Залишайтеся з нами.
Ну, а зараз антитіла місця сили.
Насправді хвилює.
Отже, ми повертаємося до студії програми «На свіжу голову». Нагадаю, це спільний проект «Радіо Промінь» та громадського радіо. І в студії сьогодні працюють Марія Бабич та Ірина Славінська. За режисерським пультом Ірина Нижник.
І нагадаємо, що ви можете нас слухати у три програмні проводові мережі на УКХ частотах. І від уже кілька днів у нас відновлене повноцінне мовлення в цьому у діапазоні ультракоротких хвиль, і 24 години на добу нас ідеально чути в інтернеті за адресою промінь.fm, і там нас можна і бачити. У студії працює веб-камера. Прямий ефір можна чути на сайті громадськерадіо.орг, де вже за кілька годин з'явиться докладна текстова розшифровка цієї програми, і вже тепер читайте текстову трансляцію ефіру з найцікавішими цитатами наших гостей ефіру. Твіттери громадського радіо, долучайтеся до нас у соціальних мережах Facebook та Google+.
І також з нами можна спілкуватися в аудіоформаті, в телефонному форматі. Телефонуйте у студію прямого ефіру. Нагадаю, номер телефону 239-60-19, код Києва 044. Ви можете долучатися до нашої розмови та ділитися вашими думками.
І далі у нас ми говоритимо про гроші. У київських обмінниках почали виявляти мічені купюри. Про це вже пишуть засоби масової інформації. Це я вже перевірила на власному досвіді, тому що мені також траплялася така купюра обрізана. Ці купюри з обрізаними краями обрізають їх для того, щоб приховати, що ці гроші надійшли з так званих ДНР чи ЛНР і були помічені фарбою. А, можливо, такі гроші з'явилися не лише в Києві, а й у інших регіонах України. І що робити з такими купюрами, куди звертатися з ними, і чи можна відшкодувати втрачене, якщо вам видали в торгівельній мережі чи в обмінних пунктах такі купюри? Це запитання до наших слухачів. Отже, про ситуацію з міченими грошима і те, чому їх мітили, розкаже наш співрозмовник. А на зв'язку у нас шеф-редактор інформагентства «Фінансовий клуб», аналітик реанімаційного пакету «Реформу» Руслан Чорний. Вітаємо вас, пане Руслане.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Пане Руслане, от уже інформація така з'явилася в засобах масової інформації, уже пишуть про те, що трапляються випадки, що в обмінниках з'являються мічені купюри. От звідки вони з'явилися?
Дивіться, напевно, це вже четверта хвиля подібної інформації, коли надходять до України мічені купюри. Ситуація взагалі почалася півтора роки тому. Це тільки півтора роки тому дійсно були помічені купюри, які лишилися в неконтрольованій українською владою території. І банки, які звідти пішли, які закрили там свої відділення, українські банки, вони зобов'язали своїх співробітників вивести, ну, скажімо так, на всі гроші, які там були, вони мали вивести в контрольовану територію. Не всі це змогли зробити, була досить жорстка інструкція Національного банку, при якій купюри мали знищитися на там прямо в відділеннях, при мали при тому знаходитися і співробітники міліції, і співробітники територіальних управлінь Національного банку. Але ви самі розумієте, що коли вже почалися бої, і банкіри розуміли, що не всі можуть вийти живими, інструкція належним чином не виконувалася. Тому деякі банкіри, там не повідомляючи про те, що стільки купюр було знищено, вони це не робили, але якимось чином помітили ці купюри.
Псували
і
ці купюри,
зробили
так?
їх не такими, щоб вони, ну, потім зіленкою або різали. Ну і таким чином лишили ці купюри там на місці.
Ну, я трішки додам, ми робили запит у Національний банк, і нам прийшла відповідь досить така розлога, і за інформацією, яка була отримала від Національного банку, ну, було сказано, що окремими банками застосовувались такі способи та речовини для пошкодження банкнот. Фарбування штемпельною фарбою синього та червоного кольорів, йодом, розчином брильянту зеленого, морилкою, розчином фукорцину, оброблення моторною олією, рослинною олією, просверлення отворів, розрізання навпіл. Отже, от такі от форми були пошкодження. І скажіть, будь ласка, пане Руслане, якщо говорити про пошкоджені купюри, вони мають вилучатися з обігу обов'язково? От є такий закон, що пошкоджені купюри вилучаються, так? Саме тому їх псували? Чи це тільки...
Вони мають вилучатися обов'язково, тому що ці купюри, вони були поміщені і передана інформація про них, про їх номери в Національний банк, і вони вийшли з обороту. Якщо ці купюри до сих пір в обороті, проти. Тобто їх вони
їх
не
вкрали,
їх не враховуючи взагалі у грошовій масі, яка ходить по території України.
А звідки ці купюри беруться в Києві, пане Руслане? Звідки ці гроші? Звідки ці гроші потрапляють до Києва? Тобто вони були помічені і ймовірно залишились на окупованих територіях. Хто в яких сумках їх привозить у Київ?
Ну, дивіться, за моїми розрахунками, і грошей у неконтрольованих областях лишилося близько 7 мільярдів гривень. Таким чином, ці гроші вони не дійсно, ну, ці гроші не використовуються, їх не
враховують у різних, ну, скажімо, фінансовому
так,
секторі,
звітності.
Так?
Так, у звітності їх немає, але якщо вони десь з'являються, ну, тобто, вони так залишилися, хтось їх якимось чином привозить сюди. Ну, дійсно, там це може бути і в сумках, і в машинах, яким завгодно чином ці гроші можуть потрапляти сюди. Але ці гроші, вони вже апріорі не існують. І дійсно, якщо вони десь потрапляють, їх мають терміново вилучати, тому що ці гроші не дійсні.
Є така інформація, що операції з такими купюрами караються терміном позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. От це дійсно така кримінальна відповідальність?
Можливо, я не знаю такої інформації.
Але ці обороти, які йдуть із вкрадими недійсними купюрами, мають каратися?
Обов'язково вони мають каратися. І якщо дійсно я чув таку інформацію, я про неї не знаю, хтось бачить ці купюри, які вони отримали в банкоматах, якихось банках, то дійсно ці люди мають зразу звертатися до правоохоронних органів, тому що до таких банків будуть приведені дуже жорсткі санкції. Вони просто до відклику ліцензії не можуть працювати далі на території України.
А от якщо уявити собі, що ось ви знаходитесь біля каси або біля обмінника і отримуєте на руки помічену купюру, то який є порядок дій? Її, напевно, не варто одразу ж повертати касиру, тому що це гроші незаконні. Що робити?
Якщо ви побачили, що ці гроші, ну по-перше, у вас має бути дійсно розуміння, що ці гроші не дійсні, що вони помічені, тому що в них мають бути дійсно відбиті або відрізані краї, або порізані, або ці гроші мають бути якимось чином пошкоджені дійсно кольором. Просто якщо на грошах написано там, вибачте, там 200 гривень чи якийсь телефон, це не є помічена купюра, про яку ми ведемо зараз. Дійсно, зразу маючи по телефону 02, подати виклик в міліцію для того, щоб сюди зразу приїхав наряд міліції, і на цьому місці ви, не відходячи від каси обміннику, маєте на місці скласти протокол, що вам пробували підкинути такі фальшиві гроші.
Тобто виходить, можна робити певний висновок. Висновок один, що ми обов'язково маємо слідкувати за тим, що ми отримуємо, наприклад, на здачу, так? Чи коли хтось міняє
прямо
гроші
тут
прямо
тут
прямо
на місці,
тут обов'язково переглядати гроші, які вам купюри, які вам видали.
Так, звичайно.
Скажіть, будь ласка, от ті гроші, от ви сказали, сума 7 мільярдів гривень за вашими підрахунками залишилась на окупованих територіях. Це велика сума для економіки країни. Гроші вилучені, чи просто на їх місці друкуються нові гроші, нові купюри?
Дивіться, якщо говорити про суму залишків на кореспондентських рахунках банків щодня, ну це сума близько 30 мільярдів гривень. Тобто сума в 7 мільярдів, як навіть у, скажімо, обіговому обороті в цілому там близько 150 мільярдів, ну це дуже невеличка сума. Це дуже невелика сума для того, щоб на неї взагалі звернути увагу. І якщо говорити про те, що гроші з'явилися зараз через півтора року, і коли вони були помічені, ну вони можуть з'являтися тут в Києві, ну досить в невеликих.
Вже тоді, коли ми про них вже забудемо, так?
Не просто не забудемо, А взагалі з цих 7 мільярдів дійсно було повністю знищено, ну, досить велика кількість. Вони були спалені, вони були порізані, так що їх використовувати зараз взагалі неможливо. Ну, якась дійсно невеличка сума, вона лишилася, і зараз на ці півтора року з'являється на інших регіонах України.
А якщо людина не помітила і помітила уже згодом, не пам'ятаючи, де вона отримала, вона може цю купюру поміняти десь у банку на отримання якоїсь іншої помісті?
Ні, не може.
Не може.
Цю купюру в неї зразу мають вилучити, і так само, якщо вона пробує в банку здати, мають викликати міліцію і скласти на місці протокол.
Угу. А на кого, до речі, складають протокол? На людину, якій попалася ця купюра, чи на касира, чи на банк?
Ну, взагалі, міліція має складати протокол по факту і розпочати розслідування. І вилучити, ну, з'ясувати всю низку, яким чином ця купюра попала саме той, чи обмінний пункт, чи магазин, де вона зараз знаходиться. Хто її саме сюди привіз. Цим має займатися міліція.
Зрозуміло. Тобто, все-таки потрібно одразу звертатися в правоохоронні органи, аби сказати, звідки ви взяли. Тоді будуть проведені певні слідчі дії і, відповідно, прийнято певне рішення, якесь судове рішення, мабуть, так? Притягнення до відповідальності.
Тому що, якщо ви не хочете, щоб відповідальність лягла саме на вас, ви маєте на місці показати, що ця купюра до вас потрапила зараз, і ви знаєте, звідки.
Ну що ж, ми дякуємо нашому експерту. Нагадаємо, що на зв'язку з нами коментував ситуацію про мічені купюри, які з'являються у нас в обігу. Це був шеф-редактор інформагентства «Фінансовий Круп», аналітик реанімаційного пакету реформ Руслан Чорний. Дякуємо за таку цікаву інформацію. І запитуємо нашим слухачів. Слухачі не телефонують, тому що, мабуть, нікому такі купюри не траплялися. На руки, не потрапляли на руки. Але ще ми до вас робимо такий висновок, що ви обов'язково маєте перевіряти гроші, які вам дають у будь-яких, чи в магазинах, чи в обмінниках, чи, можливо, в транспорті. Гроші можуть бути мічені або обрізані. Обрізані для того, щоб фарбу все-таки можна роздивитися одразу, а те, що вони трішки з краю обрізані, це можна навіть не помітити, як не помітила свого часу я.
Таку, а з вами теж така історія сталася?
Така історія сталася, але коли я, не знаючи, що це мічена купюра, тому що ну просто не звертаєш на це увагу, дали здачу, дала щось купувати у кіоску, мені сказали, що ми її не приймаємо, тому що це купюра з окупованого Донбасу.
Дуже цікаво. Прямо задумала, що одразу здачу засовую всю в гаманець і ніколи не роздивляюся окремі купюри. Тепер треба бути уважнішою. Здається, ми мусимо заправляти цю першу годину нашого ефіру. Напевно, варто трохи проанонсувати, що далі в програмі ми будемо говорити про біженців із Сирії у Євросоюзі і про ризик, можливо, більшого закриття кордонів ЄС між країнами Євросоюзу. І на кінець 10-ї години
ми говоритимо так про окупований Крим, ми говоритимо про те, яка ж ситуація сьогодні. Вже сьогодні, 12-й годині, спливає рівно тиждень після того, як розпочалася громадянська блокада окупованого Криму. Так що слухайте нас, телефонуйте, ставте запитання, наші гості чи наші експерти відповідатимуть на них. Почуємося за мить.